Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня по традиция започват коментарите, разговорите, анализите, прогнозите на политици, държавници, експерти по най-важните теми в нашата страна. Пръв мой събеседник днес е Боян Атанасов, администратор на Facebook групата 100% мажоритарни избори. Здравейте, господин Атанасов.
Здравейте.
От самото заглавие на Facebook групата става ясно каква позиция отстоявате вие. Продължавате ли да я отстоявате? Защо смятате, че трябва 100% да бъдат мажоритарни изборите от нас? Какви са преимуществата, но надявам се да споделите и какви са недостатъците на този вод мажоритарния? Слушаме ви.
Ами, мажоритарният вод е инструментът, пред който хората могат да наложат своята воля отдолу нагоре. И затова ние така настояваме промяната да започне именно оттам. Защото това е единствената истинска избирателна система, при която обикновеният човек си избира представител. При всички останали системи елитът налага депутатите отгоре надолу, той ги подбира предварително по тяхната сервилност, да кажем, и ги спуска на куп, така че конкретен избор да е невъзможен. Затова мажоритарният вод е основен инструмент за един народ, който иска да вземе съдбата в ръцете си. Без него не може да постигне абсолютно нищо. Искам да задам един въпрос. Защо нито една партия не иска мажоритарни избори?
Защо?
Защото само това е начинът народа да си избира свои представители. При всички останали системи депутатите ги назначава олигархията.
Така е, но много често специалисти по изборите обръщат сериозно внимание на един доста голям проблем.
Кой?
Че мажоритарните кандидати могат да бъдат много повече зависими от конкретни обстоятелства, групировки, ситуации и така нататък.
Помните ли 2009 година, когато се наведе този така плах опит за някакъв мажоритарен
елемент? Доста несполучлив интерес на истината.
Така е, той няма как да е сполучлив, като 31 депутати от 209 пропорционално, това няма никъде в света такава система.
Да, така е.
Но аз не искам да я коментирам тази система, която просто тези, които я въведат, мисля, че си вкараха автогол и
да.
Те го разбраха.
Така е.
Ами помните ли, че тогава как всички партии и техните общо дето обслужващи политолози и социолози реваха в един глас, как тази система ще обслужва мафията, олигархията, как хора като, примерно, брати Галеви ще ли да си купат гласове. Ние мисля, че много добре помните брати Галеви в какъв район, в какви механизми разполагаха и така нататък.
Да.
Еми точно тогава се случи подобно нещо, че Пламен Христов си кандидатира в Кюстендил, а мисля, че Ангел Галев беше в Дупница и какво стана? Мажоритарно си кандидатираха и ги избраха. И просто къде отидоха прогнозите на всички разбирачи от тогава.
Но пък за сметка на това избраха...
Работи, че даже и при тези механизми и силови, и финансови, просто няма начин хората да купуват гласове мажоритарно. За да купиш мажоритарно гласове, ти трябва да купиш 50% от район.
Да,
район е домандат,
което не става... Вие самия знаете много добре максимата. Вие знаете много добре самия максимата, което не става с пари, става с много пари. Не са си поставили задача, не са си купили избирателите. Още нещо.
Да купиш половината от избирателите, нали се сещате, че не е никак ефтино, така останалите половина, ако разберат, че някой купува в такава степен гласове, и всички ще гласуват срещу вас.
Втория голям проблем беше доказан точно с несполучливи опит от 2009 година. Пак се избраха едни абсолютно неизвестни, абсолютно мушмуроци, които обаче ползваха протекциите на партиите, които ги представяха, защото и мажоритарният вод беше представен от партиен избор.
Значи, една малка подробност, мажоритарният вод, за който аз защищавам и който не само аз, хората,
така,
които мислят като мене, което не са малко, мажоритарният вод трябва да е в два тура.
Да.
Това, което е примерно френския модел, в Франция е в два тура. Изобщо не разглеждаме вариант американски, който е в един тур, там има две партии, и така нататък. Просто за това става въпрос, мажоритарният тур в два тура.
Да.
Когато е в два тура избора, всичко това, което се предполага, че хората ще са зависими, или пък това, което обвинява, че трябва да се получи еднопартиен и двупартиен модел. Някои обвиняват някакви такива малуми тези, че трябва да дойде диктатура, защото една партия ще да дойде на вас и ще да се върнем към двупартийна система. И няма такова нещо. Нека малко да погледна с хората историята, понеже споменахме Франция. В Франция в момента мажоритарно избрани кандидати са 14 партии в техния парламент. Значи варират между 12, 13, 14. Имат 9 независими депутати. Вие самата помните, че бяхте депутат. От кога не сме имали независим депутат? От Великото народно събрание, да. Когато имаше двама независими мажоритарно избрани.
Да. Е, тогава половината бяха мажоритарно избрани, половината да, с пропорционална листа. И трябва да ви кажа, че тогавашният мажоритарен избор, не защото аз самата съм влязла в Великото народно събрание чрез мажоритарен избор. Мажоритарен избор си беше наистина мажоритарен. Може би защото все още партиите не се бяха окупители, за да си дадат сметка, че по-лесният начин за тях е да си назначават народните представители в пропорционални листи.
Така беше. Пропорционалните листи, те просто спускат се една листа, ушким дават се на хората възможност да избира от тях, на какво да избират. Те се пускат на куп депутатите и рови в листата кой ще ти хареса. Даже и това, което се предлага някакъв преференциален вод.
А защо сте против преференциалния вод?
Защото това е пак същата форма на тя си пропорционална избирателна система, но конкретният избор е сведен на нула. Нали, да. Спускат се предварително, се избират от партийните централи листите, спускат се на хората и евентуално някой, ако ви е по-симпатичен. Защо не предоставят на хората възможността те самите да избират собствените си депутати?
Така, вие бяхте в комисията на Майя Манолова в Народното събрание. Предложихте ли там вашите виждания?
Предложихте, даже в самото начало обсъждаха и този вариант мажоритарни. После някакси много срамежливо отпадна мажоритарни избор, започна да си говори за тези наречени Мерцедес на немската система.
С преференциалния вод.
После, там не е преференциален, там е 50% мажоритарни в един тур, 50% се преизчисляват. Малко е сложна
система. Да, казвам, че освен Мерцедеса, с половината мажоритарни, там се предложи идеята за преференциалния вод.
Точно така, и майче за сега той е останал, въпреки че той е някакъв работен вариант, който...
Да. Те първо предстои да се разсъждава на него в комисиите и в самата пленарна зала.
Да, бе, той в комисията ми ще върви към финализиране и те първо предстои да се остави. Така малко отворен вариант е, така че и в пленарна зала мисля, че могат да се добавят варианти.
Имате ли си ваше лоби сред сегашните народни представители? В добрия смисъл на думата лоби.
С хора, с които съм говорил, много от тях са съгласни, но това, което за те си обясняват, че евентуално мажоритарния вод отнемат правото на партийните централи те да си назначават депутатите. А всъщност мажоритарния избор не е против партиите. Те това, мисля, че много хора го разбират, защото всъщност той заздравява, той укрепва партиите. Там принципът е гласува за човек, гласува за партия. Но все пак на първо място е човека, нали? Човека е вашия представител. Партийният списък е някой парде, зад който ни пробутват всичко. Така се получава. Там и вие много добре знаете, преди време, сега не искам да цитирам, беше казал един магаре да сложа партийната листа и ще го избера, защото така работи системата.
Така е. Напоследък протестите, тези, които заливаха многохилядни улиците на големите градове, но някак се редуцираха. Много остро поставяха въпросите в контекста на морала на политиката, за мажоритарния вод също така и за промяна на системата. Какво значи да сменим системата в България според вас?
Ами, системата значи, че може би няколко стъпки трябва да се направят за системата, но първата стъпка е точно промяната от изборния закон. Защото днеска това, което как се повторя, да единствено партийните централи определят кандидатите за народни представители. И от тук статуквото се самовъзпроизвежда. Както виждате, имахме управляващи партии от целия спектър. Леви, център, десни, цари и така нататък. Общо взето циклично се появяват кризите, защото самите партии не могат да се справят с тази ситуация и с кризите, които вълват една след друга. Така е 4-5 години, но положението не се подобрява. И контрола най-важното е. Контрола няма, той отсъства. Защото опита ни показва, че до сега не сме имали нито прозрачно управление, нито граждански контрол, нито демокрация. Айде малко силно да не се изхвърляме.
Да.
Просто оттам трябва да се започне, за да могат депутатите, те в момента депутатите не ги е страх от избирателите, страх ги от партията централа, от която евентуално ще бъдат включени следващите листи.
Е, така и разбира се. Естествено, че...
Само ще критикирам, даже един от големите противници на мажоритарния вод, като професор Михаил Константинов, когато презентираше немската система, той си ми казва, в Германия тези, които са 50% избрани мажоритарно, си скъсват и така нататък, защото те зависят от работа от избирателите. Дали ще бъдат избрани за втори път или за трети, те зависят как ще се представят пред избирателите, докато другите пропорционалното ги казват малко по-лежерно и така нататък.
Разбира се, вие си давате сметка, че промяната на системата не зависи само от...
Не,
съдебната
система трябва да се промени. Второто нещо, което мисля, че трябва да се смени, и то пак в тази посока трябва да се върви към пряко директно избиране на съдии и прокурори. Защо? Защото значи има една такава тенденция, че които са противници на мажоритарния вод за парламент,
те
са обикновено и противници на прекия избор на съдии.
Да.
Веки избора седи и гарантира независимост от съдебната система, от политическото статукво, от съобразяването с гражданите. Примерно, за мен като гражданин правото да разчитам на независим и безпристрастен съд, то е най-важното мое право.
Да.
То е, примерно, то по-важно от това, кой е министър-председател и президент, защото ако, примерно, те нарушат закона, съдът трябва да ми защити от тях. При сегашната система на независище от хората и контролирано от политическата власт, правосъдие, това просто няма как да се случи. Затова хората трябва да избираме своите съдии и прокурори.
Накрая непременно трябва да ви попитам, какви са надеждите ви да пробиете сегашната система и да наложите вашите виждания?
Еми, някой път случайно, някой път след разговори с хора, които разбират за какво става въпрос, така съм обнадежден, защото хората не са толкова виновни, защото 23 години те ги просто ги лучат с истини, лъжи, откровени просто неща, които не са верни, но когато се повтарят едни и същи неща толкова дълго време, почват да ни вярват. Почват да вярват как ще стане хаос държавата, ако дойде мажоритарна система, как ще се срути всичко, как изобщо ще дойде мафията, управляват и така нататък.
Да.
И нещо много важно, което за смяната на системата. Аз и мисля, че трябва да се промени примерно правомощията на президента към някаква форма, не президентска държава, но по-скоро някаква полупрезидентска република, която има в Австрия, в Холандия, в Франция, защото това, което полупрезидентската република, тя няма за цел да концентрира изключително много вас в ръцете на президента и да прави някаква президентска монархия.
Разбирам.
Но спорим за цел да не допусне доминиране на някаква институция, на някаква група или някаква партия.
Да.
Да не позволява на една фракция да владее държавата вас. Това е някакъв търсене на баланс, някакви
противоречия. Само една реплика. Вие сте актьор по образование. Какво ви заведе в проблемите на политиката?
Аз съм актьор по образование, но много отдавна не се занимавам, за съжаление, с това, което съм завършил. Но занимавам се 92 година с собствен бизнес, така че проблемите на бизнеса не са ни чужди.
И проблемите на политиката. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас, госпожо Маринова.
Благодаря. Боян Атанасов, администратор на Facebook групата 100% мажоритарни избори.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.